Gemara. Presenta l-missir tal-event, Spiritu Santo Amen, natu bidu għaldin il-laqa tal-Komitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi fejn il-lum għanna erba ħatrit tal-ambasċaturi mhux residenti u mbagħad għandha ħatra tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali naddu bil-konferma tal-minuti jekk hawnx kummenti jew eżattezzi u l-minuti. Nek mawx niġu għal-vot, daw favur, daw kontra il-minuti ġew approvati. Natu bidu mela sabiex nisimu l-nominati u nibdew bis-sinjura Claudetta Bella Baldacchino, ħatta ta' ambasċatur ta' Malta, mhux residenti ġewwa Ċekja u miktub. Naħseb Repubblika Ċeka. Ċekja sara. Ċekja. Mela, s-sinjura Claudetta Bella Baldacchino, nil-uk fostna f'dan il-Kumitat, s-sinjura Claudetta Bella Baldacchino, dan il-Kumitat u għamwaqqaf permess tal-att li jemenda l-għadwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istessat, il-membri si għamlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma t-weġibit bil-miktub li inti diġa għaddejtinna. Nifurmaku kol li skont l-istess liġi mistoqsijiet u t-weġibit għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jippruvdax xort oħra jisur Repubbliċi. Nifurmaku kol li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-websajt tal-Parlament, eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok fil-qasir tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek għal din il-kariga.
Grazzi Ċer u nirringrazzja lill-Gvern tal-fiduċja li wara fija għal din in-nomina. Jina Claudetta Bella Baldacchino ħadimt ħafna snin fi xandir, imma ħadimt ukoll fuq livell lokali u fuq livell ta' Parlament Ewropew meta kont eletta kemm fil-Kumitat ta' Reġjuni tal-Unjoni Ewropea kemm fil-Kunsill tal-Ewropa. Fuq livell ta' Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa u anke bħala membru tal-Parlament Ewropew fejn servejt fuq il-Kumitati li kienu assenjati li wara li kont ġejt eletta by election. Ħdimt fis-settur pubbliku u bħalissa qed naħdem fis-servizz pubbliku. Ma nafx jekk rispondejt il-mistoqsija kollha li inti għamilt li naħseb li iva.
Grazzi, għalissa biżejjed, nara għalhekk l-onorevoli membri għandhom mistoqsijiet, l-onorevoli Delija.
Naqra inkomplu fuq l-aħħar li għad fis-settur pubbliku bħalissa x'in il-funzjoni tiegħek x'qed tagħmel x'mhux qed tagħmel, eċetera.
Palissa edha direttur outreach u public engagement f'Xjenza Malta u x-xogħol tiegħi huwa illi naħdem billi nattira aktar nies lejn Xjenza Malta lejn l-esplora u lejn id-diversi units li għandha din l-entità.
Ġri huwa tax huwa xogħol però.
Ix-xogħol tiegħi full-time tiegħi edha on loan ma' l-fondazzjoni għas-servizz ta' ħarsin soċjali għaliex il-background tiegħi huwa social policy għalkemm bdimt ħafna snin fix-xandir. Però bħalissa edha on loan Xjenza Malta qed nagħmel xogħol kemm xejn differenti, però xorta għandu laqta ta' responsabilità soċjali fejn jitlu anke proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-komunità mal-istudenti u anke maż-żgħażagħ biex jersqu lejn l-entità tagħna.
Rigwardanti din il-ħatra. Ftit iktar dettall waħda mill-mistoqsijiet li staqsejna li huma l-isfidi prinċipali fir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ċekja. Inti ġibt kont pjuttost konċiża, però tista' tiftaħ ftit x'inhu huma u iktar minn dawk li huma l-isfidi jien l-iktar li jinteressani l-opportunitajiet. Sfidi kollum kien hemm, knoqdu nagħmlu sfidi biss qatt ma nagħmlu xejn. Ġifieri qajd li ftit dwar l-opportunitajiet li inti tara u kif biħsibek tittekelhom int fl-istil tiegħek fil-perspettiva tiegħek.
Mela, tajb li naħduha f'kuntest illum inħatar Prim Ministru ġdid wara l-elezzjoni li saru f'Ottubru li għadda. Qed isemmi li l-opportunitajiet inna naħseb waħda mill-opportunitajiet hija dik kulturali. Apparti l-opportunitajiet oħra fil-diversi sferi tal-ekonomija illi bħalissa qiegħda tkompli tikber anke fir-Repubblika Ċeka b'rabta mal-IT, gaming u daw l-industri l-oħrajn. etnejt kulturali għaxem xaħġa li taqadna hemm il-Knisja ta' San Nikola fi Praga u apparti minnek u kollem knisti oħra tal-Our Lady of Victory li għanda islaleb tal-kavalliri kollam naqxa maħġifti li għal xe t-istemmi da għax il-kultura importanti
u jiftaħru bija ħafna
ekku, ekku, ġiviri jekk xejn dal-level ta' kultura nistaw inkomplu inħedġuħ aktar minnek u koll fuq level kulturali din is-sena kienem u koll festival marbut mal-Malta Arts Council fejn kellna anke pjanista li ġiet Malta wara li kien sar is-sena ta' qabel ukoll festival b'rabta mal-mużika wkoll. Fuq livell ta' turizmu nistgħu nkomplu inkattru anke il-livell ta' turizmu li jersaq lejn pajjiżna. U anke fuq daw il-niċeċ l-oħra li semmejt l-IT u l-gaming u daw l-industri l-oħrajn. Fuq livell soċjali fl-2015 jidher li kien iffirmat Memorandum of Understanding mal-Ministeru tal-Familja Tfal u Solidarjetà Soċjali u naħseb hemmhekk irid ikun hemm direzzjoni politika jekk għandux ikun hemm skambju ta' aktar idejat fuq dan il-livell ukoll. Ovvjament għandek il-Korintja li hija waħda mill-pilastri biex ngħidu hekk li tagħmel ukoll ċertifikat tajjeb lil-pajjiżna. U għandek l-issu tal-MiDirect illi dan ftit tal-żminin rajna illi eżatt. Jiġifieri hemmhekk għandek biex ngħidu sferu oħra fejn wieħed jista' jkompli jespandi wkoll.
Grazzi. Minna ħati għadasek.
Ma staqsijek għaw xaktar mistoqsijiet. Jekkak ma għaw xaktar mistoqsijiet, Signora Abela Baldacchino, kjo xbok t-tieti raftit mil-kamra sa' kemm il-membri tal-komitati diskutu bejnietom din għal-issa, grazzi. Mela, signori, laqset il-reżumi, un poġi mistoqsija fuq il-nomina ta' signora Claudetta Bella Balda kienu ħadda ta' ambasċatur mhux residenti għaċ-Ċekja, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddit nemkom, minsejħ il-signora Claudetta Bella Balda kienu. Signora Claudetta Abela Baldacchino, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti pari favur il-ħatra tiegħek bħala ambaxxatur mhux residenti għaċ-Ċekja għal daqstan se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u Turizmu f'dan is-sens. Nixtieq ninfurmak li l-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjawk u nawguraw lek.
Awguri.
Grazzi lilkom tal-ħidma tagħkom.
Grazzi. Issa nsejjaħ lis-sinjura Sinjorina Maria Kamilleri ħadd tal-ambaxxatu ta' Malta mhux residenti għal Malasja. Maria Kamilleri. Maria Kamilleri, dan il-Kumitatu għam waqqaf permess tal-att li jemenda l-addu għall-amministrazzjoni pubblika u skondan l-istess att il-membri jistjamru l-ek mistoqsijiet supplementari relatati ma t-weġibit bil-mittu printi diġa battinna. Furmaku koll skont l-istess liġi mistoqsijiet u t-weġibit għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jifrof di xort oħra jisiru pubbliċi. Furmaku koll din il-laqada tiġi streamed live fuq il-websajt tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex fil-qosor introduċi dillek innifsek u dedin nadaqxie fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga.
Kif semmejt jiena Maria Kamilleri, illum il-ġurnata wara li spiċċajt il-karriera tiegħi fl-edukazzjoni. Illum jiena qiegħda fuq il-bordijiet tal-gvern, assessur jew eżaminatur, nassessja lil kandidati li jkunu applikaw biex jidħlu fis-servizz pubbliku. Barra minn hekk jiena wkoll qiegħda fuq il-bord tal-National Development and Social Fund, l-NDSF, kif ukoll qiegħda waħda mill-uffiċjali illi qegħdin minnaħa tal-gvern fl-Eklaslu li hija l-European Commission and League of Arab States. Li din hija uffiċju u uffiċju għal Malta li twaqqaf fl-2009 li tieħu ħsieb biex ngħidu hekk in-naħa tal-Kummissjoni u n-naħa tal-Lega bija kif jersqu u jaħdmu aktar flimkien. Barra minn hekk jiena qiegħda fuq il-bord tal-ARBS hija mxandra pubblika u issa żdiet li wkoll responsabilità oħra għax ġejt majta wkoll fl-Advisory Board li waqqaf il-Ministeru tal-Edukazzjoni bħala guidelines fejn jidħlu guidelines ta' disċiplina anki fl-iskejjel għandex taqsam mal-iskejjel. Minnaħa tiegħi bħalissa dak huwa xogħol huwa xogħol li huwa impenjattiv ħafna u barra minn hekk huwa xogħol interessanti ħafna. Li huwa biex ngħid hekk differenti mix-xogħol li kont għamel qabel. Jiena ġejja mill-qasam edukattiv, kont waqqaft l-iskola Musulmana ta' Raħal Ġdid Maryam al-Batul School fejn hemmhekk jiena ħadimt għal 17-il sena. Kom dejta mix-xejn biex ngħidu hekk, dejt bit-tfal ta' 3 snin, imbagħad baqgħet nibnija sakemm kellna l-iskola sekondarja. Barra minn hekk ukoll għamilt żmien ukoll fil-Parlament, kont membru parlamentari bejn l-1996 u l-1998 li kienet esperjenza kbira għalija. U anki kont naħdem ukoll fil-qasam ukoll tal-medja dak iż-żmien bdejt minn hemmhekk u mbagħad komplejt fl-qosma l-oħra. dak huwa bejn wieħed u ieħor min hija Marija Camilleri.
Grazzi, nsaqsi l-onorevoli membri jekk għandhom xi mistoqsijiet.
Semmejt ċoje fil-CV hemm l-integradwata wkoll fil-studji diplomatiċi. X'inhi l-esperjenza tiegħek jekk tista' tilabora f'dan il-kuntest?
Ħanajlek, meta dak kien dħalt fil-għaxija l-università u hemmhekk ħajjarni dan il-kors, kont nattendi hemmhekk tliet darbiet fil-ġimgħa. U dan il-kors hemmhekk aħna studjajna setturi differenti fejn jidħol l-ekonomija, fejn jidħol l-qasam soċjali, fejn jidħol l-qasam leġislattiv u anki fejn jidħol id-diplomazija. Għamilna hemmhekk sentejn, għamilt hemmhekk sentejn kien biex ngħidlek esperjenza interessanti ħafna u huwa eżempju ta' min ukoll min irid jibqa' jistudja qatt m'hemm limitu illi tkompli terġa' tmur lura u tkompli tistudja l-università. Bħala biex ngħidlek fil-qasam diplomatiku ma tantx kont diplomatika fis-sens jiena diplomatika tkun. Imma l-iktar xogħol illi għamilt u anki esperjenzi barra minn Malta tajjeb illi ngħid li meta kont jiena fil-Parlament kont ukoll il-membru rappreżentattiv fil-Kunsill tal-Ewropa u kont l-ewwel mara Maltija li kont fil-Kunsill. Ġifieri dik kienet ukoll esperjenza kbira li taħdem f'dak il-qasam. Sintendi anki f'dawk iż-żminijiet jiena attendejt ukoll kont membru ukoll f'delegazzjonijiet u niftakar waħda mill konferenzi interessanti li attendejt għaliha kienet meta miegħi kelli akkumpanjawni l-speaker Angelo Farrugia u l-eks ministru Tonio Borg. Kienet esperjenza mill-isbaħ, konna morna li kienet esperjenza ta' konferenza fil-Commonwealth ġewwa l-Mauritius u nista' ngħidlek illi bħala delegazzjoni Maltija ħdimna fit fit u naħseb jiena ħallit riżultati tajbin ħafna għax il-parteċipazzjoni tagħna kienet qawwija. Barra minn hekk nista' ngħid ukoll illi kelli wkoll l-opportunità illi jiena kont ukoll akkumpanjajt lill-eks President Signorina Agata Barbara meta din kienet marret delegazzjoni anki ġewwa konna morna niftakar anki Ċina hemmhekk u Russja u titgħallem ħafna minn dawn l-esperjenzi tara tal-bit ta' Malta u kif jilqgħu l-barranin jilqgħu it-talbiet li tagħmel Malta u barra minn hekk anki il-mod diplomatiku ta' kif wieħed ukoll biex ngħidu hekk jitlob lill-pajjiżi oħrajn biex jgħinu lill-Malta. Ġifieri bejt u ieħor dak kien biex ngħidu hekk parti mill-esperjenzi kollha li kelli. Imma
aktar mistoqsijiet, l-onorevoli Delija.
Spjega li ftit. X'differenza tara meta inti tkun qed tirrappreżenta il-partit tiegħek kombetu ta' partit. Meta tkun qed tirrappreżenta l-gvern
sewwa.
U jekk tal-volta tkun qed tirrappreżenta l-Istat Malti. X'inhi d-differenza
tara? Id-differenza hija li inti trid tiġib quddiem għajnejk li l-pajjiżek. Hemmhekk ma jidħlux kuluri, imma jidħol jidħol il-pajjiż biss. U di l-esperjenza rajta kull meta jiena kont parti minn delegazzjoni li morna konferenzi barra.
U inti ssibha faċli, normali u diffiċli illi ma tarax il-kuluri?
Le, jiena lija ma nsibix diffiċli. Eżempju ċar huwa il-fatt meta jiena waqaft l-iskola musulmana, Marjam al-Batul. Għalkemm waqafta, għalkemm kultura differenti, religjon differenti, jiena għalija li għamilt huwa rajt x'inhija l-missjoni jiena dejjem ġibt quddiem għajnejja bħal edukatur u dik għandni ħafna. Illi jiena għandi tfal li għadha pitada dawn iridu jsiru l-irġiel u n-nisa tal-futur. U li dawn għandhom kull dritt illi jieħdu l-edukazzjoni li jxirqhom. Tantu hekk jiena niftaħar hawnhekk u ngħid illi ħafna minn dawk it-tfal illum huma ta' professjoni għolja. Min laħaq tabib, tistgħu tmorru Mater Dei, min laħaq inġinier, min laħaq illum qegħdin jaħdmu ma' daw l-aqdiet internazzjonali tal-migrants, hemm min huwa wkoll daħal fil-qasam ta' traduzzjoni u anki saru avukati u hemm min laħaq businessmen ukoll u qegħdin jaħdmu barra minn Malta. Għaliex, għaliex anki l-iskola li waqqaft meta waqqafta, rrit intija xejra Maltija ta' kif jimxu l-iskejjel Maltin tal-istat. Mingħajr differenza ta' xej. Għaliex, għaliex jiena kont ngħid, daw it-tfal, ħafna mit-tfal li kienu jattendu hemmhekk, meta jikbru se jibqgħu jgħixu għal Malta. Mela jekk jiena elibt dik id-diffikultà li għal ħafna kienet forsi jarawha qiebsa u kien hemm min jira ibsa, jiena għalija ħaġa wahda ġibt quddiem għajnejja, jiena edukatur u l-missjoni tiegħi kienet wahda, li jiena nwassal daw it-tfal u ntihom futur. Daqshekk ieħor nemmen li meta jiena immur barra minn pajjiżi, jiena nemmen li għandi lan inġib kuluri quddiem għajnejja imma għandi nġib il-pajjiżi u x'nista' nakkwista jiena lura lej pajjiżi.
Grazzi ta' dell-ispiega relatata ma' dell-esperienza fuq l-iskola. Però assolutament ma' sejtek xwek.
Ma' jiena t-inġiblek, skużani, l-eżempju li jiena.
Stan kompli l-mistoqsija, kieġba?
Skużi.
Grazzi. Il-mod kif inti t-esprimi ruħek fil-medja soċjali.
Yes.
Jider minn ftit li rajt jien l-len minn dak li qed tgħidilna hawn illum. Ħanaqra lek. Silta waħda li impressjonati mhux ħażin. Tfajtu nies fil-ħama bil-gideb tagħkom, kissirtu karriri, ma tiswewx tebaq fwietkom, għamlu mażra monqkom u tuha għalqieħ. Qed tistieda lin-nies illi jinżlu sal-qieħ b'xi mażra magħhom mhux tiegħek din.
Ma nigdibx
tixxilja dikjerazzjoni jew tħajjira. Għabel xejħ li nkun ċert li dak li rriċerkaw li huwa minnu.
Araw il-kuntest ukoll u ma jfissirx li għax xi ħadd ikun
hemm. Ma ħadwieġ jiena mhux insaqsija. Qed insaqsija, kollega, ho paċenzja. Tissuġġerix tweġiba, taf li mhux hekk imorra.
Tagħti kuntest ma tistax taqbad.
Jiena staqsejt mistoqsija u ħalli ħadwieġeb m'għandix aġla.
Jekk nistgħu ma ngħidux.
Isma'. Hemmhekk jiena min qed nirrappreżenta la partiti ma qed nirrappreżenta lil ħadd.
Taħseb illi huwa dekorus dan il-kliem fejn qed tistieda lin-nies jorbtu mażra morhom u jdu għalqih.
Isma.
Huwa diskors feliċi, huwa diskors ġentili, huwa diskors ħanuża t-tema tal-lum diplomatiku. Għax timpinġi fuq il-karattru min jitkellem b'dan il-mod. Kemm ilu da li jattu da diskors?
Skont ċirkostanzi li jkunu.
Tibżax, kemm ilu li jattu da diskors?
Jista' jkun hemm law Eġiptu. Le, ħawiġbek. L-aktib dak il-mod kien hemm xi ħaġa illi vera kienet qed tolqot ħażin il-pajjiż.
Qalet. Ma tiftakarx meta l-epoka x'kienet din. Għal-most jibes il-diskors. ħanaqralek.
Nissom ġibtu il-preġibi il-għalxix u eġibt.
Ikkonfermat l-onorevoli PMB u ritna l-warrani xieda ta' wicċa. Qed nissuspetta li di xi ħaġa riċenti. Jien. Tiegħek ukoll din il-kidba? L-onorevoli PMB qed immaġina tirreferi għal xi membru parlamentari u x'hekk.
bistajkum, ma nafx.
Melux ħafna dan, eh?
Ma nafx fi.
Affarijiet li ġiraw ix-xahar li għadda ma tiftakarhomx.
Ma niftakarhomx. Dak ħanajlek.
U sikwiet li ma tiftakarx affarijiet li ġiru xahar qabel?
Ħanajlek.
Dawk
ħanajlek. Ta' tħassib huwa illi jekk irrispondejtek jiena. Kien hemm xi ħaġa. Jekk irrispondejtek.
Light post inti.
L-lak irrispondejtek.
Jiena mhux qed nissuġġerixxi li rispondejt. Tell light post.
Imma il-post inkun tellajtu għax ikun hemm xi ħaġa, all right, illi tkun qiegħda tagħmel ħsara lill-pajjiż.
Dak l-aġir ġie kkundannat minn tliet kwarti tal-pajjiż ta'.
Ma għandix qed ngħidu minn ġie kkundannat, jiena fuq qed nitkellem aħna lejk.
Le titkellem. Imma jekk kunt tkun tellajtu, onorevoli.
Tinsaqsik jekk tiftakarx mhux biss.
Ma niftakarx, le, ma niftakarx. Kif jista' jkun ta'?
Kif jista' jkun ma tiftakarx?
Ħanajlek, jekk inkun dak inkun ktibtu u daqshekk u għadda.
Jiġifieri inti tikteb pereżempju fis-saħna tal-mument?
Jekk ikun hemm xi ħaġa li tkun qed tagħmel ħsara lill-pajjiż dak il-ħin l-istint jgħidli biex iwieġeb.
Biex twieġeb, twieġeb.
Le, le. Ħanni, u qed ngħidlek jiena. Inkun
nirreaġixxi.
Nirreaġixxi għax ikun hemm xi ħaġa li għamlet ħsara lill-pajjiż.
U tirreaġixxi mingħajr ħsieb.
Tirreaġixxi. Ikun hemm ħsieb. Għax min ikun kiteb u tella xi ħaġa jew għamel xi ħaġa ikollu ħsieb.
Ikollu xi ħaġa li tkun ġrata xi ħaġa mhux kliem illi delikat mhux hekk.
Le, imma. Imma
taxarilu, taxarilu, għas tiftakar.
Le, ma niftakarx.
Jew għal-min kont t-tereferi?
Le, ma niftakarx.
Fid-diplomazija, din l-amnezja anka taf t-ġemat, taħseb li tejn illi ma tiftakarx, per eżempju, dak illi kun ġara bej pajis u jħor, inti semmejt illa l-esperienzi tijak, zbieħ, ma l-ex-president ta' Kata Barbara u kif laqgħu komiċċina. Tiftakar bċertu l-luċidità dak li ġara snin, decades.
Imma dik kont involuta.
U din mhux inti kont involuta.
Le,
dik tibt inti.
Le, ħanajdle. Imma biex wasart tibdak li ktibt, right? Sinjat tkun reazzjoni, reazzjoni ta' xi ħaġa u ma tkunx lili personali. Imma tkun xi ħaġa li jagħmel ħsara u ħanerġa' ngħidha.
It's a heavy reaction.
It's a heavy reaction għax min ikun għamel għall-azzjoni, all right? Ikun tassew, ikun tassew, ikun tassew, iprova jħammeċ u jweġġa l-pajjiż.
U min jipprova jweġġa l-pajjiż, inti tejjar tirreaġix tant immedjatament.
Għax il-pajjiż inħobbu.
L-imbagħad tinsa xkun ġara.
Le, għax il-pajjiż inħobbu jiena. U l-pajjiż jiena ma nħalli l-ħadd min iweġġaw. Ħanajdlek.
Ma lekk imbagħad hemm minni hu pereżempju.
Kollega, importan minn qed jismana. Nejdu x'kien il-kuntest, għax qed inti għamilt.
Le,
għal-meta l-onorevoli Pola Mifsud Bonnici. Ejja nkun ufer, ta' bir-rispett kollu, ta'.
Ħonara paċenzjona.
Nuħu paċenzjona.
Jiena jaraw biex nagħmel il-mistoqsijiet
lil jismana jrid ikun jaf għal x'iex qed tirreferi.
Jiena qed tirreferi għal kidba ta' ċerta Maria Kamilleru saqsejta u xi. Tal-5 ta' Novembru qed nipprova nasal tieni ċans ma'
fidejk. Aħna fimnik.
Ħanieqaf darba li titkellem.
Qed jarana mhux qed jifhmek. Qed tirreferi għall-aġir tal-onorevoli Pola Mifsud Bonnici mill-li qed nara minnha għax laqgħa skopja tiegħu m'għandna aħna bir-rispett kollu.
Għamel effert li meta nitkellem jien titwieqafniex, jien ma waqftekx.
Mela jiena suġġett tiegħek jew xkull waħda wkoll tajba dej xiex titkellem int biss allura fil-komitat, titkellem mela ot.
Sur Chairman, kiex ma kentkellem jien? Qatt ma interrompejtu. U mhux se nitrompih. U jekk interrompina ħana qafien. Jekk id-diffikultà hija ċaw miktupaw, għaw post ta' ċerta Maria Kamilleru saqsejta ixi u għalt li huwa li jgħid. Ikkonfermat l-onor PMB u ritna l-warrani dots xieda ta' wiċċa u emoji ta' remettar. Jien ma nistax ngħid jien għal xi xed tirreferi għax hemmhekk inkun qed nagħmel l-assunzjoni mhux id-domanda. jien xogħol jew li nagħmel id-domanda ħalli flimkien skont it-tweġiba u l-aġir inqisu li ma diplomat għandna bżonn għal pajjiżna. Ċar għal xi qed nirreferi? Jien qed nirreferi għal din. Għal xi qed tirreferi hi, qed tgħidilna.
Jekk titkun ċar, spjega x'kien l-aġir tal-onorevoli
Polanski.
Ġiet ikun danna ta'
mill-pajjiż. Tajt mux jil-ħadim puta f-miraw, x-naħseb, eġbib u
f-miraw. Signora Kamilier, ekki oġbok għal-ftit minuti. Għam morru għafer. Morru għafer, jo għan ikbuħoni. Ikbuħoni, għajn,
Meta b'nidem qed jagħmel mistoqsija li hija fair, il-mistoqsija li qed nagħmel hija fair.
Jekk
inti. Ma kontestu ma tiftakrux. Irrid intejjen il-kontest. Umbaħt tajt li jimmu xekrit najt.
Min qed jara.
Min qed jarana qed jara li qed nirreferi għal din. Jekk jogħġbu. Min qed nagħmel. Mela, x'tixtieq li ngħidlek iktar għax x'qed nirreferi. Ejja, let's take it.
Ejja, fuq x'issa spjegajta jien. Min kif bdejt tagħmilha mistoqsija u minn beda jisma' ma kienx jaf.
Iwa, sekk, superata. Imma mhux ngħidilha jien x'kien il-kuntest. Inta titlobni issa. Li nagħtix kien il-kuntest.
Għal benefiċċju tagħmel qed jismana.
Le, jiti tittieħ għal benefiċċju. Ħalli tgħidli hija xi xi rreaġixxiet, mela jien inkun jien li nassumi x'fisret. And the most important thing that we discovered together today, which I am literally spellbound to discover, that somebody that we want as a diplomat for our country remembers what happened to our country 30 years ago, 40 years ago, meta laqgħuna tajjeb. And doesn't remember who was a threat to our country a month ago. Dak il-valur li rridu nisnu l-lejla, l-amnizja selettiva.
Sejhula. Mela, ser inkomplu ma nafxaw xi ta' mistoqsijiet l-onorevedelija.
Iva, ħankomplu l-ħara. Ara, jiena l-preoccupazzjoni tiegħi. Mhux kemm inti tħoss jew ma tħoss għalin skont inti attakka l-pajjiżek, imma l-mod kif tirreaġixxi għax għed nitkellmu fuq id-diplomazija. Aħna qegħdin hawn biex naraw inti l-pożizzjoni tiegħek hija xi donja biex tirrappreżenta l-pajjiżna. Meta tirrappreżenta l-pajjiżna ħajn għal okkażjonijiet min jipprova jaħsar l-pajjiżna. Mhux hekk fil-qasam internazzjonali. U allura tistaqsi inti b'dan il-mod tirreaġixxi. Dik għalik hija diplomazija dawn il-kommenti għandi diversi oħrajn tiegħek askont int meta tara li hawn min irid tibaġġa l-pajjiżna tirreaġixxi b'dan il-mod. Dik il-mistoqsija.
L-onorevoli Kamilli, signora Kamilli.
Ħnejdek tirreaġixxi skont u fejn u min iħammex il-pajjiżna u min ma jġibx rispett qed tirreferi waħda minnhom lill-ogħla l-awtorità dak li nista' ngħid.
Inġi inti komda illi iżeblaħ u titkellem b'mod illi jiena rajtu lill-membri parlamentari.
Ħanajdek.
Taqbel magħha, jiddispjaċik li għandek.
Ħanajdek. Jiena mhux jiena inżeblaħ. Ħadd ieħor żeblaħ.
Imma ma jiddispjaċikx li għandek.
Mhux jiena jiddispjaċini?
Ma jiddispjaċikx. Taħseb li huwa diskors.
Le, mhuwiex, ħanajdek. Ir-reazzjoni hija għal xi ħaġa ta' min żeblaħ l-ogħla awtorità. U ma ġabx rispett lill-ogħla awtorità. Daqshekk.
Ma dak ġudizzju li inti għamilt u rreaġixxejt b'mod jiena qed insejjaħlu ħibes kattiv.
Mhuwiex kattiv, mhuwiex kattiv.
Ma tirtirax dak you hold to it. Hekk taħseb li għandek tindirizzhom lill-parlamentari inti. Jirkomfortable with that.
Le, Il-parlamentari, il-parlamentari għandhom iġibu, qed nirrispondik, il-parlamentari għandhom iġibu ruħhom, kif suppost?
Min skont int ma jġibx ruħu kif suppost, int tajru.
Le, dak għandu jaħseb biex ma jkunx hemm, biex ma jkunx hemm reazzjoni negattiva, għandu jġib ruħu kif suppost.
Jiġri inti min jiżbalja skontent it-tielu, għax mistu ħaseb fuq hawn.
Le,
mela.
Misso ħaseb, li wassa jkunem.
Għalli ma jajru, misso ħaseb qabel.
Għanna jilek, għalli xle. Għalli xle, mux jizzew xnaħat. Jena jek xaħġa, jissir tajba, nejt li jatajba. Jek xaħġa sir ħazina, najt li jħazina. Inġibri
fil-diplomazija, li ma jkollox kantunieri, illi min jgħamel aġir li mux tajjeb, taqtalu rasu, tajru, skontent jgħodda tajba.
Le.
Le.
Għanna jilek, skont iċ-ċirkostanzi. Meta minna diplomazija internazzjonali, tallimna il-mod kif għandna nġibu ruħna. Meta kont barra u anki kont edan iħusem b'delegazzjonijiet barra minn Malta, aċċettajna anki affarijiet illi kienu joqtu lil Malta. Biss, meta inti għandek Malti stess, jew Maltija stess, li qed iżeblaħ l-awtorità jiena għalija dik. Ma naċċettajiex, jiena ħanajdek, onorevoli, kont, jiena onorevoli, le onorevoli, jiena kont fil-parlament, u kienu flarġ minijiet, u lajna ħafna insulti. Kien hemm ħafna insulti.
Għandek dir-rabja.
Le m'għandix dir-rabja, le għaxej, għaxej, biex ngħidlek illi bħalma jiena. Hemm ir-reazzjoni tiegħi.
Bħalma jru.
Ħadd ieħor taħseb illi naħa waħda jien biss, taħseb li jiena maqlajx tajjir.
Sinjura, illum għandna lilek. U qed nagħmlu l-mistoqsijiet.
Iva, qed nirrispondi.
U jiena lija min jgħajjar parlamentari min jistiden in-nies illi jorbtu mażra monqhom u jmorru żalqih, qed tifhem qisha mhux dak illi jiena ndi f'moħħi. Kif irrid ikun the ideal diplomat xejn iktar.
Jiena sa nirrispondik u ngħidlek orajt illi hija kwistjoni illi bħalma qishek qed tinsinwa illi hemm xi ħaġa hemm xi naħa illi daw huma baqra sagra illi ma tistax tmisshom jew tkellimhom jew tindirizzhom. Meta daw suppost il-mod kif iġibu ruħhom fil-Parlament għandu jkun denju u idonju. Orajt, illi ġibu ruħhom sewa fil-parlament u jirrispettaw lill-parlament dak li nista' ngħidlek jiena. Qed nitkellem fuq livell. Qed nitkellem fuq livell ta' parlamentari illi daw ma ġabux ruħhom sewa.
Grazzi ħafna.
Grazzi.
Tweġibit tiegħek dak illi rid
mill-mistoqsija. Għalissa jekk joġbok tiltira waħda mill-kamra sakemm il-membri ddiskutu bejniethom. Mela. Signori, se nkomplu bil-laqa fejn qed nitlob il-mistoqsija fuq in-nomina tas-Sinjorina Maria Camilleri għal-karika ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti ġewwa il-Malasja, tawk favur? Tawk kontra? Il-mozzjoni għaddiet 4 favur u 2 kontra. Insejħu lis-Sinjura Camilleri. Signora Camilleri, dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ambaxxatur mhux residenti għal Malasja. Għal daqstan se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u Turizmu f'dan is-sens. Xtieq ninformak li wara l-ittieħed vot il-vot kien 4 favur u 2 kontra. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ħafna din il-karika ġdida. Grazzi lili. Grazzi u lejli tajjeb. Insejħu issa l-Sur Ivan Mifsud tal-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti ġewwa Tajlandja. Mela, s-suriva mifsut, dan il-Kumitat u għamwaqqaf permess tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istessat il-membri jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet li inti diġà battilna. Informak ukoll li skont l-istess liġi li mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma' jipprovdi xogħol oħra jsiru pubbliċi. Formaku kolli din il-laqa da tiġi stream live fuq il-website tal-Parlament u eventualment iġi mċandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok sabiex fil-qosor t-introduċi li l-għek n-nifsek u t-għedinna daqxej l-esperienza tijek fuq din il-kajla. Tista mara.
Okay. My name is Ivan Mifsud, as you just said. I'm 61 years old. Let's say I started off my education at St. Joseph's Convent in Slema, followed by St. Edward's, followed by De La Salle, followed by Magdalen College School. I was not expelled from these places. I just it's just that my father had this obsession that I had to. Yes, at St. Edward's and De La Salle. And then I went to Magdalen College School, which is a school in Oxford. And when I was there, I did what are called Oxbridge exams to enter Oxford University. And I passed. I didn't go in with a scholarship. I passed on my own steam, which is quite an achievement. And I read earth sciences. Earth sciences is a fancy word for geology and mineralogy. Back then, my father had this dream that Malta would strike oil. And in fact, through...
Some say we're still in time.
Well, I would say yes. I would say yes because no. Okay. And my father was quite a visionary, I have to say. My father lacked an education because my family was in shipping, so he was the elder male. And when my grandfather's business started expanding, he told him, "Ronnie, I need you." He was 15 years old, and he just about had O levels. So he made it a point that myself and my two brothers would have a very good education. Hence, St. Edward's and Magdalen College. And he had this thing that Malta one day would strike oil. So I even got permission from the Maltese government at the time to go on one of the rigs that was drilling off Malta. It was the Scarabeo 4 by Agip. I was very fortunate because it was actually one of the deepest holes they had ever dug at the time. It was like 6.1 kilometers. And I was also there. I was there for 3 days only, not for the whole thing, but it was an amazing experience. They started pulling out
pieces of rock from that depth, and we were smelling oil, but the result was that it was no way was it of commercial viability. And the hole was closed, and I think there was just one more, which Amoco built, had drilled. And anyway, so my career as a geologist pretty much came to a halt. So when I came back to Malta, I jumped into the family business. I was the eldest male, so I was asked to basically join it. From geology, I went into hotel management. And my family had just bought a small hotel from the Fennec family called the Carlton in Slema, a very small hotel. And I literally learned everything from scratch. I became an expert in fixing the elevators, in cooking, washing the dishes, reception. I did everything. And I grew to love it because, quite honestly, my family has always been in the hospitality industry. My grandfather had built the Hotel Cavalieri in St. Julian's in 1968. It was considered to be the first generation breed of hotels. Apparently, it was a 10-year tax holiday that was given by the government, and it was the Paradise Bay Hotel, Salina, Us, Corinthia, and there were a few more, basically. So from Carlton, I moved to Cavalieri. Cavalieri was quite a big animal because we initially had mainly English clients, and they used to be on full board bases, and eventually my uncle had the foresight to start moving away from the British market and more into the European market. So we started contracting with Germans, with Swiss, with Dutch, etc. And these people don't like eating in hotels, so suddenly from full board it became half board, and very soon bed and breakfast. So it took a while for us to re-engineer ourselves to cater for this. And then our family was going and had different ideas of what we should do. One uncle of mine wanted to sell the business, the other wanted status quo, my father wanted to expand. So in the end, we decided to sell everything. We sold it to the Staffaratas. And I inherited the cruise business and the incoming tourism, something which I'm still doing. It's something which I love. I love creating things out of nothing, but I particularly love challenging situations. When I took over from my father and grandfather, my grandfather was a pioneer in many respects. First hotel with tugboats. He had three cargo ships, one of which was requisitioned by the Churchill government for the repatriation of troops from Dunkirk. We were the agents for Cunard Line, for Swan. So I had to do something to try and sort of get out of the shadows of my dad and granddad. So I said, how can I increase my business here in Malta without poaching? Because in Malta, we have a habit of, you know, poaching from this one, from that one, and then the guy then takes something back from you. So I did two things. I noticed that most of the ships... No comment. So I looked around and I said, how can I increase my business organically, quickly? So I saw that most of the ships calling to the Maltese Islands used to call only in Valletta. Occasionally, one call in Gozo. So I did a lot of marketing, plus research. I invited itinerary planners. We chartered an aircraft, and at the time a helicopter, to show them Gozo. And I was fortunate. This itinerary planner fell in love with the idea. And he told me, we're definitely going to be adding Gozo. You might say, what's the big thing? The big thing is that if a ship calls, if I have 50 calls a year, suddenly those 50 become 100, because Valletta plus Gozo. Gozo desperately needed cruise tourism because they had none. And we sold it in a way that worked well for everyone, because when you sail to Gozo, it's only 1 hour sailing distance, so the fuel costs are very low. If they have to sail to Catania or to Syracuse or to Tunisia, it's about 8-10 hours sailing distance. You're talking 30,000-40,000 euros of fuel burnt. Going to Gozo, 1 hour. So huge saving. Two, we sell Gozo as a very different experience to Malta. So guests are intrigued by it, and there's a higher percentage of people who step off the ship on the tenders to go into Gozo to enjoy Gozo. So that's good for not just the client, for me, but also for the ship, because like that they make onboard revenue. Because a lot of the revenue that cruise ships do is, it's a bit like Ryanair, that they sell you the cabin at a competitive price, but then they want to sell you extras, add-ons, exactly. The spa, the drinks package, the excursions and non-excursions, they make a lot of money. And maritime dues and goods are practically negligible because they're not coming alongside, they're anchoring. So whereas in Malta, they will be paying 5,000, 8,000, 10,000 berthing fees, depending on the size of the ship. In Gozo, they're paying 200 euros. So this was win-win. Plus the fact that they overnight in Valletta, that's good for Valletta, because people get off the ship and go shopping or dine in Valletta or Valletta Cruise World. So that became win-win. So that started increasing my business. Then I wanted to do something a bit more daring. At one of the travel markets that I go, I met this Libyan gentleman who told me that Libya is an amazing place, and Asmodee didn't have quite a high image of Libya at the time. And he invited me. I went. I saw. I liked, and we started promoting it to the cruise industry. And before you know it, we were actually the leaders in cruise tourism in Libya. Now Libya was not an easy place to work with. Rules changed. Milumalada. You know, one day they need a manifest in duplicate, then in triplicate, and then suddenly they want it in Arabic, and then these can't come off, those can't come off, the Swiss, they can't come off. Anyway, but it grew to an extent that it was more profitable than my Malta operation, because in Malta there's a lot of competition, and we work for pretty miserly markups, but in Libya, it was great. Then I got the opportunity, thanks to an American client who had a group of war veterans who wanted to do a cruise of the Mediterranean visiting countries that had a connection with World War II, of which Malta was one. And the another port was Marcel Gbir in Oran in Algeria, which is on the border with Morocco. And at first I didn't take him seriously, but then he told me, like, are you going to send me a proposal? So I called the only person I knew in Algeria who was in tourism, and I told him, listen, there's this opportunity. Do you want to work together? And yes, I brought him to Malta. I showed him how we work. I invited him on a cruise. He saw what it's all about. And today, we've become the number one operator in Algeria. As I'm talking to you now, we have two ships in Algeria. I had Malta four calls the last few days, and two in Algeria. And Algeria is one of those countries that's, you never know. It's not as complicated as Libya, but things can change without warning, so you really have to be ready for the unexpected. So you tell me, why am I saying this? Because, believe me, having survived Libya, Algeria, and creating something in Gozo, again, in Gozo, I use a technique where it's always been my philosophy in life. You don't try and tickle colossians. So when I have my tours in Gozo, I have my bit. Whenever people who are not booked on my tours say me, I want to do something, then listen, there's Epson's, there's the Gozo Pride, there's this one, there's that one. And they actually love us in Gozo because we create business for them. One time when we had a Holland America ship with 2,000 guests, the Kazini, the Talbanda, and the political parties said they made more revenue in that one day than in a whole week of normal sales. So this to me is something that I enjoy doing. So to want to conclude on what we've been talking about, I feel that this position gives me the opportunity of showing you what I am worth. At the moment I'm working on another project. One of our cruise lines is planning to have a ship based in the Mediterranean entirely for the Chinese, for Chinese guests, high quality Chinese guests, and it looks like in 2027 we'll have the first Chinese visiting Malta. So we are preparing the airport because they need to have signage, they need to have hostesses speaking in Mandarin. The port also has signage. We also need, as a country, we need to start being able to accept payments, digital payments. They have like a Revolut system, which is called Weixin, and the other one is called Alipay. I was in China just last week. There was two Malta days organized by the ambassador in Beijing and the consul in Shanghai. Extremely good events. And even if you take a taxi for 2 euros, digital, forget giving money. So we need to start preparing for that. I already have 3 Mandarin speakers in my office because I firmly believe in it. You know, I don't wait for things to hit me in the face. I start building. And of course, I mean, these things, you know, you can't leave them to chance. So, if I get this position, I will do my best to learn. I like to learn
about a country, not just by reading, but by visiting, by eating their food, by spending time with them.
Sì, sono vero membri e candom ci mi sto siet, non restan le zamit.
Nishtin ne kombina, zewċ risposti li inti tajt bin miktub. Wahda dwar l-izvilup ta' niċiex turistiċi fejn inti bazzikament għamilt mini master plan ta' xista jiġi il-negozjat maħdum kif u kome, inkluż fil-linja illi għadek kif spiegajt tal-cruise liners. Illi naturalment għandek interessi privati għaliex jekk fint tajjeb jiena hija l-linja tan-negozju tiegħek, le?
Yes, but there are no Thai cruise lines to talk about. There's only one, and they are local, so I cannot see anything of the sort happening in Malta.
Fil-fatt dik kienet se tkun il-mistoqsija tiegħi, jiġifieri tarax possibilità ta' konflitt ta' interess illi fisem il-pajjiż qiegħed tinnegozja mudell ta' cruise liners bejn żewġ pajjiżi u fl-istess ħin ikollok interess kummerċjali fl-industrija.
No, I can vouch that I will not seek to do anything on a personal basis. Plus, it is quite a cruise that touches Thailand will never touch Malta. They're too far away from each other. So it's very unlikely that something like this would happen. If anything, if I had to bet my bets on growth, I would say it's the Chinese market that is going to make headway, followed by, believe it or not, by the Mexican market. And I have no... Thailand is a place that I have no commercial interests in. Plus, there's not a lot of trade going on between our countries, so my idea would be to identify those areas which...
Jekk joġbok elaboralizzat fuq dal-punt. A parti di l-ispiegazzjoni l-entitajt bil-miktub dwar il-turizmu anka possibilità dal-modell il-ispiegajt. Jekk tarax possibilità ta' niċeċ oħra ta' kooperazzjoni bej iż-żewġ pajjiżi.
Yes.
A parti turizmu.
Yes. Recently, I know Algeria very well. I don't know if it came up, but I am married to an Algerian woman, and I spend a lot of time in Algeria. I know it on the back of my palm. Algeria is desperately looking to trade because they need joint ventures where they could. You say, what's Algeria got to do with this? But I am seeing Malta as becoming an important base for North Africa. I was seeing this even in my capacity as Honorary Consul of South Africa, because there's very inter-Africa trade. So if we position Malta as the ideal hub, I know that our free port is connected to about 143 ports, and it's also a very efficient free port. So if a Thai company had to find a way of either manufacturing or sending stuff in Malta, which could then be assembled, which would give it added value. That's the word I was looking for. The North African market is crying for business, and Algeria would be. There was this gentleman who produces sterile gloves for either a medical examination or during COVID, when people were wearing gloves. I don't know the exact term for it. He imports the plastic or gum or whatever they call it, the raw material from Malaysia and Thailand. These are the main sources of this. So imagine if we have this material exported to Malta with this Algerian's know-how, he can produce the finished material here in Malta, and he can then export back into his country or into Europe. On top of that, it's a very well-known fact that exporting out of Algeria is very difficult because of the red tape. So, again, a lot of people I know in Algeria would rather warehouse things in Malta to be able to ship out immediately on order. For example, this guy was telling me, to ship from Algeria to Nigeria, it would take him months. Imagine if you have the ship, if you have the material in Malta, you can immediately send it off to Nigeria with minimal bureaucracy, because the free port is owned by CMA, CGM, and another company, and they're very efficient. They have connections on a continuous basis. 164 ports, which is not a joke.
Question number one. I understood that you still hold position
as
on your consul South Africa, correct?
Yes.
And my understanding is that you intend retaining that?
I read your mind.
Okay.
I've resigned. For two reasons. Number one, I saw it coming. And secondly, I'm quite tired doing this job, because this is as honorary consul. It means there are about 10,000 South Africans in Malta, and it's always, they never call you to wish you happy birthday or happy Christmas. It's always something.
and
it's always urgent. Like, expired passport, they need emergency documents, affidavit, commissioner of votes, and, you know.
Heavily administrative.
Very much. In fact, I have a personal assistant. She's actually become the vice consul.
That's number one.
So you have it there. In black number and white, one. I said Brought that
it.
Last week.
Brought it. Number two. Kem neħilsu biss ħankompli fuq ta' Stanley il-kollega tiegħi. Il-kustjoni tal-konflitt tal-interess trid iżomma f'moħħok u trid ittina l-komfort bħala dan il-forum li tkun qed tħares lejha waqt l-entużjażmu li huwa evidenti fik li tikkrea il- connettività, l'opportunità, because it comes naturally.
I can
very evidently. So you need to give us comfort that you're going to keep in mind.
I was managing director of my company for the last 27 years, and thank God my daughter, who's 31 years old, saw the light, because she was doing a typical Italian job. She graduates and she goes for another degree, just to stay out of my line of fire. She did the psychology and then she did nursing. I thought, Michele, when are you going to, she joined my company 6 months ago, and I've given her the managing director role, and I am chairman. I just kept her on the position, which, I'm going to be focusing on the next, if you appoint me. I'm 61 years old, as I said. I would love to keep on using my
okay, so that gets me to the third question. Grazie talli. Ija taw biex toffri servizz tiegħek lill-pajjiżna, għax b'dan it-tip ta' esperjenza ftit għandna nies li jkunu jridu jagħtu xi ħaġa lill-pajjiż u din it-tip ta' attitudni li diġà qed tara kif ħadd ikkrea u tagħmel u taqgħod u twassal eċetera hija prezzjuża. Asħan saqsik taħseb li huma l-opportunitajiet għax inkella ta' warajk narawhom ġimgħa. Però have you looked out at maybe any possible hurdles that
well distance is the hurdle and the fact that I'm not resident, but I have to say I'm very fortunate in that over the past 3 years I've made very good I've got to know very well the acquaintance, thank you, of the Maltese ambassador in China. You say why? Because apparently he is also responsible for a number of other countries in the ASEAN region. And I think whatever we do, Palat Island, we have to also keep in mind the overall relationships between these countries. Thank you.
Ta' mistoqsijiet, ma' mxakta mistoqsijiet għal-issa.
Thank you.
Kjo ġbuk tirti raftit mil-kamra xedan il-komitat bil-diskuti din il-nom. Għal-issa, grazzi. Tala signori sen komplu bjon laqa sen poġi l-mistoqsija fuq il-nomina ta' Suriva Mifsu ta' ħata ta' ambasġadur ta' Malta mhux residenti ġewwa Tajlandja, dawk favur, dawk kontra l-mistoqsija ditkom nem kon insejħu l-Suriva Mifsu sa biex jidħol din il-kamra. Suriva Mifsud, nixtieq ninformak li l-Kumitat iddeċida jagħti l-parur favur proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti ġewwa Tajlanda u l-ek se nikbu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u Turizmu dan is-sens nixtieq ninformak ukoll li kienu voti unanimu għal din in-nomina nirringrazzjaw tal-li offrejt is-servizzi tiegħek u nawgurawlek ħafna. Grazzi. Grazie ħafna. Auguri. Insejħu issa l-Sur Jean-Paul Fabri għal-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti ġewwa l-Gżejjer u Stat Iżgħar.
Qabel jidħol ċer, niġbed l-attenzjoni tal-Kumitat illi l-MCASD li huwa fir-responsabilità politika tiegħi qabbenat miegħu hemm il-National Productivity Board. Illi kull sena jippreżenta rapport dwar il-produttività tal-pajjiż. Din is-sena huwa s-sena li ġejja u naħseb anke ta' wara il-sur Fabri kien ġi magħżul biex ikunu li jagħmel l-analiżi u jippreżenta dan ir-rapport. Fil-fatt, is-sena l-oħra kien għamel l-ewwel rapport tiegħu. Xtaqt nivventila għal jekk tħossu li għandi xi dan. Għanduli u nasti. Jena ma
nasibxil li għan.
Lema, xtaqt, issa għetna għara s-sivi, uftakart.
Komplet ta' interess tekniku għafini ta' il-bord. Ma ta' id-deċidi jent għali ktar mill-li xejn, triċum bad, t-parteċipa fil-vot jew le, ma nasib ta' jkun relevant.
Nxert, ta' naħseb. Sur Jean-Paul Fabri nixtieq ninformak li dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadwa l-amministrazzjoni pubblika u skandal l-istessa il-membri se jagħmlu hekk mistoqsijiet supplementari relatati ma tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba Kumitat ma jipprovdi xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninformak ukoll li din il-laqgħa ta' diġi streamline fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nixtieq jekk jogħġbok sabiex tintroduċi fil-qasid illa kien nifsek u tgħidilna fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga.
Jisimni JP Fabri, ekonomista. L-esperjenza li għandi bħala ekonomista b'mod akademiku ħdimt fuq Gżejjer u Small States ma' Prof. Sbrigulio u Dr. Cordina. Mbagħad kont technical expert tal-Commonwealth Secretariat fejn ħadimt f'disa' pajjiżi differenti, Karibew, Paċifiku u fl-Afrika fejn hemmhekk kont konsulent tekniku f'isem il-Commonwealth Secretariat lill-gvernijiet ta' dal-pajjiż fuq reżiljenza ekonomika u diversifikazzjoni ekonomika. Mbagħad dħalt naħdem fil-privat. Fejn illum għandi numru ta' attivitajiet fil-privat fostom ta' konsulenza ekonomika.
Staqsi l-onorevoli membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. L-onorevoli Delija.
Grazzi tal-li jagħtaw hekk. Waħda mill-mistoqsijiet kienet relatata ma' possibly conflict interest, given that you have advised multiple governments around the world and have, even in the private sector, anything which can or cannot be in conflict with. Il-comfort li għana we would be looking for is to tell us that there is no conflict of interest, kem fuq level ta' sovereign states, kem ukoll fuq level ta' xogħol privat.
Come again?
So, waħda mill-mistoqsijiet, jekk hemmx konflitt ta' interess fix-xogħol li qed tagħmel bħalissa, għax inti għandek mistoqsija, jekk inti ħażhom li ma' minn dawn l-attivitajiet, dawk li hemm fis-CV.
Correct.
You would retain.
Correct.
Min dawk, particularly because you stated that you have advised even different governments. And advising a government today might be in conflict with having representative of the multi-state. We're asking whether there is any conflict of interest that you are envisaging
no.
by being consultant to other sovereign states while you are representing
no. our country. So I'm not a consultant to any of these governments yet, so this happened what? 10 years ago.
Recognized for his expertise in government, governance and economic competitiveness, JP has advised 9 governments around the world.
Correct. Which that happened in 2012 and 2015.
Which is good.
Yes.
Mr. Zia, illum il-ġurnata. Emxie gverni o gverni toħra.
No.
Yes. Fil-private sector, emxie affarijiet jew xie pozizjonijiet that you hold, which could be of conflict of interest.
No.
Okay, yes. What opportunities are you seeing?
I can answer in English. Ah, all right, perfect. I think, given as well my experience, Malta is seen in a very, very good light by these small states, right? So, actually, Malta is usually taught in university courses related to economics of small states as a benchmark, which is forget Singapore. I mean, it's something which is more reachable. So I think there are key economic sectors, especially financial services, aquaculture, gaming, anything I would say which is jurisdictional innovation driven, right? And I think Malta has really shown what an island can do with its jurisdiction. So anything related to laws, so you have your asset registries, financial services, gaming. So over there I think that there are some unique opportunities to position Malta as a hub for learning, definitely. So back then I remember I used to be a lecturer for the World Bank for Commonwealth Central Bankers that used to come to Malta for training camps, which I believe stopped. So I think that is something that I really would like to kickstart again. Also regulators, I think the MFSA now also, the way it is expanding itself as a knowledge hub for supervisors, I think it can provide a lot of knowledge transfer as well to small islands, but more importantly, I actually think that Malta can be a hub for these island states to restructure national debt, access green finance, because it's already in the Maltese law, right? So you have already structures, SPVs, that can be used, whereby these sovereign states can piggyback Malta's sovereign rating to get better terms for themselves. So I think there are a lot of areas where Malta can really offer not only a competitive advantage, but, and there's another area which I think we can play our cards right, because now with Brexit, Malta's only Commonwealth, forget Cyprus, but Malta can really become that bridge between islands from the ACP region, which is ultimately the largest budget beneficiary of the EU, and Malta is the only member state. So I think we can really elevate, and I think islands need an intercommunicator in the European Union that understands the constraints of a small state.
Mr. Sia, tiri wahda relatata maċaġa mux fil-pozittiv, ma l-irridu nasbu dwarha. Waħda mill-ikbar preoccupazzjoni ta' dawn il-gżejjer tibdil fil-klima u allura rising sea levels. Hemm minnhom li saħan sitra daw qed jaraw it-territorju tagħhom over the next 30 years literally being
actually sunk. Next year, an agreement between Tuvalu and Australia kicks in, which is the first of its kind in the world, whereby citizens from a particular island, because it's a group of atolls, can actually move to Australia with their families and granted Australian citizenship under climate emergency.
Hija xi ħaġa li naħseb Malta minħabba l-istorja tagħha li dejjem tkellmet dwar il-klima fil-fora internazzjonali, eċetera. Huwa suġġeriment da li jekk forsi nixprunaw dik it-tip ta' diskussjoni and we lead it, jaf ikun ta' benefiċċju għall-pajjiżna wkoll għax il-Mediterran huwa t-tieni l-iktar żona wara il-polars illi ħajkun affettwet. Min nagħti għal xejn iktar.
Aktar mistoqsijiet, jidderi ma' bċaktar mistoqsijiet, għalissa ningrazzja u għek jgħu kif tiraftit minn kamra sa' kemm minn memmi diskontu, għalissa grazzi. Mela, sen komplu billa u sen poġġi mistoqsija fuq il-nomina ta' Sur Jean-Paul Fabri għal-ħatta ta' ambasċadur ta' Malta mhux residenti ġewwa l-Gżejjer u stat iżgħar, dawk favur, dawk kontra l-mozzjoni għaddit m'hemmkom. Nsejħ issa lis-Sur Jean-Paul Fabri. Sul Fabri, il Komitat id-deċida li għati parir favur il-proposta ħatra tiegħek pal-ambasċatur ta' Malta mhux residenti ġewwa gżejjer u stat iżgħar u għalhekk se nkunu qed nikbu l-Ministru għall-Affarijiet Barrani Ewropej u t-Turiżmu f'dan sens. Xtieq ninfurmak li kien hawn vot unanimu favur din il-ħatra, nixtiequ nirringrazzjawk tal-li qed toffri dan is-servizz u nawgurawlek ħafna għal din il-karriera. Insejjaħ issa l-aħħar nominat is-Sur Alexander De Marco għall-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Sur Alexander Marco, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jagħmlu qed mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Infurmak ukoll li skont din l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdi xort oħra jsiru pubbliċi. Infurmak ukoll din il-qgħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. U eventualment tiġi mxandra fuq il-television ċeni tal-Parlament. Nitolbok sabiex fil-qosor t-introduċi ftit ruħek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek għal din il-kariga.
Tajjeb, mela, jiena ili kważi 42 sena naħdem il-Bank Ċentrali, bdejt mill-Iħnet bħala skrivan, u mbagħad fl-1989 kont dejt nagħmel kors tal-Baċċellerat fl-Ekonomija l-Università ta' Malta. Meta spiċċajt fi xi 93 kont intbagħat naħdem fid-Dipartiment tal-Ekonomija tal-Bank fejn bdejt naħdem bħala ekonomista hemmhekk u dak iż-żmien fi 93 kont bdejt waħed mill-ewwel xogħol tiegħi kienu żewġ affarijiet kont qed taħdem ma' espert mill-Fond Monetarju Internazzjonali biex nibnu modell makroekonomiku għall-ekonomija ta' Malta. u kol dak iż-żmien bdejt nibni indiċi tal-prezzi tal-proprjetà għall-Bank Ċentrali għall-Malta. Kien biċċa xogħol diffiċli għax kellna nabdu fiżikament il-gazzetti ġifier morna lura sa 1980. Però kien għaw riżultat li ħalla l-frott għaliex għajna nagħmlu ħsar ġurnata għallum għalkemm illum inbidlu ovvjament mhux il-gazzetti iktar. Mbagħad fil-1996 kont mort nagħmel Masters l-Ingilterra u ġejt lura fis-97 u kont ġejt lura b'distinction minn hemmhekk. Mbagħad fil-99 kont għamilt perjodu qasir xi 3 xhur, 4 xhur naħdem il-Kummissjoni Ewropea. Dak iż-żmien kont assenjat fid-DG Ecfin u kont nassisti l-Kummissarju ta' dak iż-żmien meta kien ikollu laqgħat il-Bank Ċentrali Ewropew, dak iż-żmien kien għandu kemm jibda l-Bank Ċentrali Ewropew, u kont ukoll għamiltilhom rapport dwar jekk Malta u Ċipru kienu xi doni biex jipparteċipaw fiż-żona euro dak iż-żmien. Dak iż-żmien kon għandna qas biss tħanna fl-Unjoni Ewropea u kienu talbuni fil-fatt ukoll il-Kummissjoni biex nipparteċipa magħhom dak iż-żmien kienu għaddejn screening sessions ta' Malta biex tkun allinjata mal-aki. Mbagħad fil-sena 2000 wara li ġejt lura ħdimt ħafna fuq żewġ binari, kont mort fil-Dipartiment ta' Riċerka tal-Bank hemmhekk u erġajt komplejt naħdem fuq il-modelli makroekonomiċi. Mbagħad bdejt nifoka wkoll fuq ir-rata tal-kambju tal-lira Maltija billi l-gvern dak iż-żmien kienet jimmira li kemm jista' jkun jidħol malajr fiż-żona euro wara li jsejħ fl-Unjoni Ewropea. Kont intlabt ukoll biex ngħin li t-tim ta' negozjaturi li kienu qed jaħdmu fuq is-subjet tal-Unjoni Ewropea u kont preparajtilhom żewġ rapporti biex Malta tieħu deroga permanenti mill-beħ tal-proprjetà t-tieni proprjetà għall-barranin u konna rna xjena wkoll. Mbagħad qajt naħdem fid-Dipartiment tal-Ekonomija sa jisu l-2010, mbagħad fl-2011 kont ġejt appuntat kap tad-Dipartiment tal-EU and International Relations u hemmhekk ix-xogħol tiegħi jinbidel kompletament fej kont iktar iffukat fuq ix-xogħol tal-ECB u hemmhekk ħadt veduta aktar wiesa tal-bank kollu għax qabel l-iktar kont iffukat fuq l-ekonomija. U anki kelli relazzjoni ma' l-Fond Internazzjonali l-IMF u l-Bank Dinji. Mbagħad fl-2013 kont intbagħad bħala kap tad-Dipartiment tal-Financial Stability u fl-2014 kont ġejt appuntat deputat gvernatur għall-Financial Stability. Għamilt 3 snin hemmhekk kont membru tal-Supervisory Board tal-ECB. Nirrappreżenta il-Malta, kien għadu kemm twaqqaf għaliex dak iż-żmien kien għadu kemm twaqqfet il-Banking Union. U fl-2017 kien irtira deputat gvernatur ieħor li kien responsabbli mill-politika monetarja u mbagħad jiena ħadd postu u item sal-lum għalkemm f'Awwissu ta' sena l-oħra sa Lulju ta' din sena eżerċitajt il-doveri ta' aġent gvernatur meta il-gvernatur kurrenti kien warrap għal-sena mid-doveri tiegħu għamilt il-perjodu bħala naġixxi bħala gvernatur tal-bank.
Grazzi Tunde. Marku nistaqsi l-Honorable Member jekk għandhom xi mistoqsijiet. Honorable Delija.
Ħa nirreferik naqra għall-mistoqsija numru 5 jekk jogħġbok. Għal-mistoqsija numru 5 li għamlet l-oppozizjoni.
Sawa.
Maqsum minn fit-tejn.
Sawa.
Forsi kollok il-tekst qudiemek. Il-mistoqsija kienet kif tiddeskrivi l-qagħda finanzjarja f'pajjiżna. U inti tajt hekk il-qagħda finanzjarja tal-gvern għamlet progress tajjeb tul dawn l-aħħar 10 snin. Hemm xi raġuni għal fejn kont qed titkellem fuq l-aħħar 10 snin. Għax il-mistoqsija kienet kif tiddeskrivi l-qagħda finanzjarja f'pajjiżna. Imbagħad, u hemmhekk iktar isni ewdint, fl-2013 il-gvern kellu dejn ta' 65% tal-PGD, issa sa 2019 kien niżel għal ftit inqas minn port tal-PGD. Dan kien żvilupp importanti ħafna l-pajjiżna għaliex meta ġiet il-pandemija fi 2020. L-10 snin u s-sena 2013 x'għandhom x'qasmu eżatt mal-mistoqsija.
Għaliex Blebbej waħdu ieħor, ġifier aħna titkellmu l-ewwel net statistika tal-gvern hemm sal-24 biex ngħidu hekk sal-2024 statistika tal-gvern kif talba tgħid finali tal-25 qatt m'għandniex statistika finali kull m'hemm mill-previżjonijiet tal-gvern li preżenta fil-budget u bażikament morra lura jisu Badna 2013
Inti ġejt mistoqsi, kif tiddeskrivi il-qada finanzjarja f'pajjiżna? Qegħdin fis-sena 2025.
Tajjeb.
Jien kont qed nippretendi li tgħidli xi ħaġa fuq is-sena 25, fuq is-sena 24, fuq is-sena 23, fuq is-sena 26, fuq 27 li ġejjin. Imma inti tagħżel sena partikolari. Qisu moħħok jagħmellek differenza mit-2013 lura u mit-2013 il quddiem. Jista' jkun
hekk? Le, assolutament mhux.
Ma jagħmilx.
Le, jiena li rajt 2013 kien il-peak ta' meta kellna l-iktar dejnoli u kif żviluppa minn dak iż-żmien law. U minn dak iż-żmien law id-dejn naqas kien naqas sa 40% fl-2019 imbagħad meta ġiet il-pandemija kien reġa' żdied id-dejn fil-fatti kien żdied xi 10% tal-PGV.
Informazzjoni interessanti li m'għandhex tisam xejn mal-mistoqsija.
Imma li hija importanti għaliex ovvjament il-gvern aħna bħala Bank Ċentrali iktar l-aħtar ħaġa importanti hija xi spazju fiskali qed joħloq il-gvern biex meta jiġi xokk għax xokks jerġgħu jiġu fil-futur żgur li mhux forsi. U qed naraw illi bħalissa pereżempju għandu dejn ta' 46% u għandu ftit ta' spazju. Fil-fatti jiena mbagħad fil-mistoqsija
ħalli nikun ftit 46%. Għax ħajmin qed nitkellmu fuq il-Bank Ċentrali qed nitkellmu fuq pożizzjoni aħatra tal-gvernatur. Meta ngħidu percentaġġ, ngħidu percentaġġ ta' xi ħaġa mhux hekk.
Percentaġġ tal-PGD, tal-prodott gross domestik.
Mela jien nfhem ftit dawk il- Iġbir inti d-dejn, meta qed nitkellmu sa fuq il-qada finanzjarja tal-pajjiż, id-dejn qed taraħ bħala proporzjon
tal-prodott gross.
Eżatt. Lill-GDP huwa measure tax, jiġri kemm hu kbir il-GDP. Jiddependi pereżempju minn kemm hawn nies fil-pajjiż.
Il-miżura tal-GDP huwa il-valur miżjud, ġifieri, il-pagi li qed jitħallsu fil-pajjiż. U l-profitti li qed isiru fil-pajjiż.
Mela għandek kemm qed jaħdmu nies, totalità ta' nies, mela iktar m'hawn nies iktar jikber il-GDP.
Iktar m'hawn nies jaħdmu.
Iktar m'hawn nies jaħdmu. U iktar ma jagħmlu lih il-kumpaniji.
Eżatt, ta' kemm il-PGD.
Il-Ministru tal-Finanzi reċentement għalilna li hemm bejn 70 u 80% tal-kumpaniji li mhux qed jagħmlu lih. Segwejtu dak l-statement?
Iva, le smajtu.
Huwa statement inkoraġġanti jew inqas inkoraġġanti jew preokkupanti?
Efimi.
Dejjem thinking about GDP sewwa u l-qada finanzjarja tal-pajjiż.
Li kumpaniji ma jagħmlux lieħ, naturalment mhux ħaġa feliċi, żgur li le, ġifieri, issa għal xiex mhux qed jagħmlu lieħ, wieħed irid jara wkoll. Jiena ma nafx ir-rekords daw il-kumpaniji.
Però se konsern għalik.
Dana. Jekk mhux qed jagħmlu lieħ hija konsern. Issa jista' jkun mhux qed jagħmlu lieħ għax verament mhux qed jagħmlu lieħ u dak huwa konsern. Issa jkun mhux qed jagħmlu lieħ għax forsi qed jaħbu milli ma jagħmlu lieħ.
Però tnejn huma konsern.
Le, dejjem huwa konsern, ġifier bla dubju.
Għax ma semmejtiex inti.
Le, ma aħna meta nkejlu.
Għax waħda mill-affarijiet li semmejt li importanti. Kważi l-iktar ħaġa importanti isha mill-mistoqsija meta nitkellem fuq il-qada finanzjarja ta' pajjiż kienet id-dejn. U d-dejn qed jagħtu bħala proporzjon
ta' GDP. U l-GDP jiddependi minn żewġ affarijiet. Spiegajt li inti. Il-pagi ta' kemm qed jaħdmu nies u kemm qed isir il-lieħ tal-kumpanija. S'hekk għandek 70 fil-mija tal-kumpanija mhux qed jagħmlu lieħ, that's a quite.
Jifimni, però mhux qed timanifesta ruha fil-ġbir tat-taxxi li qed jagħmel il-gvern, għax il-gvern qed jiġbor it-taxxi u parti minna waħna ġili għadni wkoll illi iż-żieda li qed jiġbor il-gvern fit-taxxi ma tispjegax interament kollu bit-kabir ekonomiku ma parti minnu ġej probabbilment minn żieda fl-effiċenza tal-ġbir ukoll. Jiġifieri aħna meta nagħmlu l-analiżi tagħna, ovvjament aħna l-analiżi tagħna mbagħad naqablu ma' pajjiżi waħedi.
Ġifieri mara ara xi
il-dejn, id-dejn huwa a key indicator
bħal ma mar naqblu lid-dejn għalanqas kont inti. Marbut mal-GDP tajdenna. U għalhekk għandek
tal-konfort.
Però jekk il-GDP huwa mamul minn dak illi jiġu ntaxxati il-kumpaniji u xek. Mhux minn dak li jġġeneraw.
Il-lieħ li jġġeneraw.
Il-lieħ, le. Mit-turnover jew mill-lieħ?
Le, mill-lieħ.
Mill-lieħ.
Il-value.
Mela billi għandek kumpanija li tagħmilek 100 miljun turnover u zero lieħ. Dik il-GDP ma jitmiex. Naqblu?
Mhux bil-fors, ta' xi jkun qed iħaddem in-nies.
Imma il-parti tal-korporit ma jitmiex. Il-parti ta' kemm qed jaħdmu
ġenerali. Il-korporit qed jagħmel profitti għax l-NSO qed jirrapporta lill-GDP ma jkbirx biss bil-pagi, imma il-profitti kibru ħafna wkoll.
Mela, ejja naġgħu nagħmlu subdivision. Għandek dawk li huma l-pagi u dawk li huma il-korporit. Dawk li huma l-corporate jista' jkun qed jikber it-totalità. Imma jekk għandek 70-80% mhumiex qed jagħmlu qlieħ, jista' jkun illi dawk l-ikbar jew l-iktar li qed jaqlaw qed jaqlaw iktar jew qed tiġbor iktar. Mhux hekk? Minn għandhom. Min tiex qed tiġbor minn dawk li mhux qed jagħmlu qlieħ?
Ħara taxxa mhux qed jiġbor żgur.
Jekk allura inti serħan tal-moħħ tiegħek hu illi għandna l-ispazju għax id-dejn compared mal-GDP għadu acceptable il-proporzjon. Naqblu li d-dejn però qed jikber in real terms
pala
11, 12, 14 million, billion qed jikber.
F'termini nominali pala f'termini ta' euro kollox jikber
in real terms.
Kollox jikber matul iż-żmien għaliex il-pagi jiżdiedu, l-profitti jiżdiedu ġifieri. Għalhekk aħna nieħdu bħala benchmark.
Jekk ikun hemm persuna li jħallas il-lawns u matul ġodda ma jkunx qed jikber.
Skużi.
Jekk hemm persuna.
Sewwa.
Naf forsi kollha dawk is 56 sena. U ikollha l-lawns l-antik u tibqa' tħallashom u tkun ġejja għall-età li ma tibqax tieħu lawns. Id-dejn tagħha ma jkunx qed jikber mhux hekk. Mhux kollox jikber biżmien.
Ejja, ma ikollok nies oħra ġodda qed jieħdu l-lawns u bħala t-total tal-lawns qed jikber fil-pajjiż anki. Anki tal
il-dejn fil-pajjiż jikber jekk inti tibqa' iż-żid dak li inti għandek mad-dejn tas-sena ta' qabel flok naqsu mhux hekk. Jekk din is-sena għandna 12 biljun u naqsu biljun minnu ma jkunx żied.
Ngħidlek id-dejn jibqa' jiżdied sakemm id-dejn jibqa' jagħmel deficit.
Ekk, mela mhux għax bil-fors.
Imma overtime, imma overtime, inti.
Iġmin tettajdi l-ebda. Iġmin tettajdi illi f'daw l-axħar 13 sena li spiegħajt għawek. Ma kienx hemm żmien l-dejn naqas?
Kien.
Hemm żmien li naqas?
Niddubita għaliex jista' jkun forsi fl-axħar sentej tal-2019 hemmhekk.
Ma jista' jagħmel surplus. Fela meta jagħmel surplus il-gvern. Id-dejn jonqas mhux bil-forsi kbir.
Le, jien kifet le, jekk il-gvern jagħmel surplus, id-dejn jonqos.
Mela hija l-armu għal ewwel.
Sakemm jibqa' jagħmel deficit.
Biex dan il-proporzjon ta' dejn bażla jew le dejjem jikber, minħabba li l-GDP jiddependi anka min-numru tas-salarji tan-nies jaħdmu. Qed nifhem sew illi biex jibqa' dak il-porzjon comfortable kif se jaħdlu int. Irrit jibqa' jiżdied in-numru ta' nies in employment jekk ħajjibqa' jiżdied id-dejn.
Le, id-dejn jibqa' stabbli sakemm l-ekonomija qed tikber.
Jekk illum ħanamlu l-eżempju għax mhux se niftehmu. Jista' jkun li ma nafx fejn jemien, ma jimportax. Illum għandittna xil biljun dejn.
So.
U assumi li għandi 200,000 jahdmu. Jekk naf illi minn 12 biljun ħanitla 13, 14, 15 biljun. Biex il-proporzjoni bqa' ħelti, iridu jżidu n-nies li qed jaħdmu naqblu.
Mhux bil-fors.
Jew jiżdiedu il-kumpaniji li jagħmlu li.
Għax issa tiżdied il-produttività.
Jew jitħallsu iktar.
Jitħallsu iktar għax issa il-produttività.
Minn dak li qed tara inti. Għax il-mistoqsija meta minnija jiena xtaqt li nisma' xi ħaġa fuq hekk. Fid-direzzjoni li sejjer il-pajjiż, li d-dejn ħajjibqa' jiżdied with billions, so substantially. U ma jidhirx li hemm mod kif il-Ministru ħajjindirizza x'ma għaliex qal li hemm 70-80% tal-kumpanija m'hemmx qiegħ. Mela allura wieħed jifhem illi jridu jibqgħu jiżdiedu in-nies jaħdmu. Ċifier tiżdied il-popolazzjoni. Din ti preokkupak lilek?
Mela, ħanibdew biċċa biċċa. L-ewwel net, id-dejn, l-ekonomija mistennija tikber fi żmien li ġej, il-Fond Monetarju Internazzjonali qed jipprevedi jżidu 4% anke il-Kummissjoni Ewropea. Issa, il-previżjonijiet tal-Gvern, jekk naħduhom bħala korretti, u anki l-previżjoni tal-Kummissjoni Ewropea x'huma più o meno simili bħal tal-Gvern jaqblu anke tal-Fond Monetarju. Hemmhekk qed jipprevedu illi d-deficit ħajbda jonqos u s-sena di mhux ħajbda jkompli jonqos u s-sena di ħames se jinżel taħt it-3%. Mela la d-deficit ħajbqa jonqos, l-ekonomija ħatibqa' tiela b'4%, mela l-livell tad-dejn bħala perċentwal tal-PGD sewwa mhux mistenni illi jibqa' jiżdied, imma jistabilizza u jibda nieżel. Ġifieri
il-proporzjoni,
il-proporzjoni bħala miljuni. Għax jekk il-gvern ħajamel deficit ta' 2% għada, sewwa ħajamel 9 billion dejn. Mela dejn ħajbqa' jiżdied.
It-kabbi tal-popolazzjoni lilek jinkwetak. F'termini finanzjarji.
Mela, dina mistoqsija interessanti ħafna, għaliex naħseb wieħed irid jibda jiddefinixxi l-ewwel it-tkabbir tal-popolazzjoni. Jekk x'inhi overpopulation, għax din l-argument qed isir li hawn isu jiena meta xi ħadd isemmi over xi ħaġa kelm oħra, ifisser li għandek iżejjed minn xi ħaġa. Jekk tgħidli jisma' inti over u jitsandru. Mela jiena
għandi
issa dina interessanti għaliex sena ilu insertajt kont mistieden biex inkun panel ta' diskussjoni kien sidin il-professur Godfrey Baldacchino għaliex kien ippreżenta ktieb li jismu Dissolver Report, ma nafx jekk intix familjari jew forsi le. Imma da Dissolver Report kulmam il-professur Baldacchino effettivament irriproduċa dan ir-rapport. Da Solper kien ekonomista Amerikan, għadhaw li twilet kien l-Austria mbagħad flimkien ma' missieru għommu fi 33 kienu marru Berlin fil-25 fi 33 kienu emigraw meta tela n-Nażiżmu fil-Ġermanja u marru l-Amerika. U bażikament biex naqta l-istorja fil-qasir, dana l-ekonomista Amerikan kien tqabbad mill-gvern fl-1963. Fit-63 il-gvern kien qed jara illi ħajkollu ġejja fuq l-indipendenza tal-pajjiż tajjeb u rid dal-ekonomista Amerikan biex jagħmlu pjan ta' żvilupp għall-5 snin. U kien rapport interessanti għaliex f'dal pjan ekonomiku kien anki jagħmel suġġerimenti istituzzjonali lill-gvern tal-ġurnat u fosthom kien tal-lim ta' dakinhar jiena li l-Bank Ċentrali l-pajjiż kellu jaqgħu Bank Ċentrali wkoll. Però fil-ktieb issib ukoll li dak iż-żmien f'Malta meta kellna popolazzjoni ta' 320,000 kienu qed jitkellmu ħafna fuq problema ta' overpopulation.
Meta da?
Fit-63.
Mhux 320,000 ma
nistax fuq xi 300,000 kienu xi ħaġa kienu. Fis-63.
Popolazzjoni f'Malta?
Malta xi ħaġa kienet. U da Stolper kien hawn problema bdejta u problema ta' overpopulation. Kien hawn problema ta' overpopulation u il-problema tal-overpopulation dak iż-żmien kienet għaliex ma kienx hawn biżejjed jobs għall-abitanti li kien hawn. U kienet jara l-problema probablement ħa tikber għaliex dak iż-żmien l-imperu Ingliż kien fid-deklin u ħafna Maltin kienu jaħdmu ma' servizz Ingliżi u kien irrakkomanda bażikament biex jemigraw 10,000 fis-sena da ġifieri. Ġifieri jekk nieħu dik id-definizzjoni ta' overpopulation, illum żgur li m'għandniex dik il-problema, għax illum għandna domanda xogħol ħafna iktar minn ħaddiema, però hemm dimensjoni oħra tal-problema tal-overpopulation. U dimensjoni l-oħra hija illi nistgħu niddefinixxuha bħala carrying capacity. Kemm jiflaħ ikollu nies il-pajjiż.
Ekkol qed tifisser.
Ikollu għandu kollu 500,000 eċċetera.
Il-Bank Ċentrali. Sallu, qatt tagħmel carrying capacity ta' kemm għandha tkun l-aspirazzjoni, it-target, il-projection.
Ħana bluwek, carrying capacity mhuwiex eżerċizzju wieħed faċli li jagħmlu biex jiddetermina kemm suppost għandu jkollu persuni jgħixu fil-pajjiż.
Però kien sarx l-ewwel.
Le, qatt ma sar.
Sar fi żmien ta' Stolper li għattin ninti.
Le, dak tal-kula għal ħabba l-impjiegi. Le, ma għalx kemm irid ikun hawn persuni fil-pajjiż.
Ma xi tip ta' analisi.
U għalli għandhom joqsu 10,000 kull sena.
Ma nara mhux għamel analisi.
Issa.
Ma fejn segwini ftehtax m'intix hekk iżma. Inti tittaj xi ħaġa u tittajda. Insasik x'insasik jien, tittajdik xi ħaġa naqblu.
Le, le, mhux iżma. Le, qed titkellem fuq
il-popolazzjoni.
Imma qed niżviluppa l-argument.
Għamilt kwarta biex tgħidilna fuq dan l-istudju. Li sar fil-1963 jekk ma nistgħix żball.
Ġi preżentat
fil-fjall. Li wasal għall-konklużjoni li rridu naqsu 10,000. Mela sar xi ħaġa dak iż-żmien. Reċentement ejja ngħidu għax inti għalik fit-2013 isa. Iwa ma fuq hekk qed nitkellem. Mid-2013 law jew mid-2013 qabel. Sar xi rapport ieħor xi studju ieħor biex jiddetermina Malta kemm tiflaħ f'dik li industrija, f'dak li hu turizmu, f'dak li hija popolazzjoni, f'dak li huwa il-capacity tal-GDP kemm jista' jibqa' jitla bbażat jew il-parti minnu bbażata fuq il-pagi, mhux il-parti bbażata fuq il-negozju, fuq il-corporate.
Jiena li fuq carrying capacities. Li nista' ngħidlek huwa li aħna rajna xi jeżisti f'pajjiżi oħra għaliex naħseb l-aħjar ħaġa huwa li tara pajjiżi oħra x'sitwazzjoni hemm. Aħna veru bħala pajjiż għandna population density li hija għolja ħafna ta' 1800 km kwadru. Però jeżistu pajjiżi oħra, jeżisti pereżempju Singapore li hija gżira li pala land area għanda jisu id-doppju ta' Malta, għanda 700 km kwadru, u pala popolazzjoni għanda 6 miljoni, ġifiri għandek population density ta' 8,000 km kwadru.
U inti lemme tħares li għanna morru?
Le, jena ħares pegħalek nara, li għatnejdu huwa li għandek pajizi li għandhom popolazzjoni ta' densità għolja. U għandhom ukoll livell ta' kwalità ta' ħajja għolja. Għandek per eżempju Malta tista' iktar tqabbilha forsi mill-li pajjiż, iktar bħala belt pratikament. Għandek per eżempju Rotterdam.
Tista' tqabbel iktar ma' belt.
Għax għandek Malta hija issa belt kbira, veru li hija gżira.
Ma jkun toqgħod Rotterdam imbagħad tkun tista' sija u tkun fil-kampanja.
Rotterdam għandek land area l-municipalità sħiħa għandek xi 3
ma taħsibx illi. Jiġifieri inti ma taħsibx illi l-overpopulation hija problema sħiħa. Għax minn kollox qed tagħmel biex tiddependi.
Le mhux qed ngħidlek jiena, jiena qed ngħid illi jiena qed ngħid illi hemm pajjiżi.
Ma nafx li kien hemm xi ħadd li dam daqskemm dam is-sigur u m'għandix problema
tagħmel. Hemm bliet u hemm anke dal-pajjiż li għandhom popolazzjoni ta' densità aktar għolja, għandhom kwalità ta' ħajja aħjar, okej, u għandhom kwalità ta' għolja. Meta tħares l-indiċ tagħhom, pereżempju Rotterdam qiegħda l-aħjar l-aħjar belt fost xi 280 belt fid-dinja. Issa, mela inti x'irdu ngħidu aħna, mela il-popolazzjoni tista' tikber imma irid ikollok a good management għalija għal tkabbir fil-popolazzjoni għaliex hemm pajjiżi oħra hemm reġuni oħra li rnexxielhom jagħmlu hekk. Irid ikollok management tajjeb u irid ikollok investiment fl-infrastruttura, fil-provizjoni tal-elettriku, fil-distribuzzjoni tagħha, fil-waste management u drenaġġ, u fil-trasport ukoll, u anke forsi fil-mod kif nagħmlu l-kostruzzjoni biex nimminimizzaw pereżempju it-tniġġis mit-trap, mill-ħsejjes u mill-inkonvenjenti. Ġifieri bażikament tista' tibqa' tiżid il-popolazzjoni għax hemm pajjiżi oħra li jagħmluha. Però irid ikollok daw l-affarijiet mixjin f'dik id-direzzjoni wkoll li tista' tissapportja popolazzjoni ikbar.
Inġifieri inti bħala pedina importanti f'pożizzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali, l-opinjoni tiegħek tkun li dimmitaw li nibqgħu nżidu l-popolazzjoni ta' pajjiżna.
Le mhux qed ngħidlek, anzi aħna qed nirrakkomandaw illi fit-tkabbir ekonomiku il-pajis għandu imur iktar għal-direzzjoni biex it-kabbir jiġi minn zjida fil-produttività l-aktar permess għal investiment fil-teknoloġija. Iktar milli ikonna t-kabbir fil-pjigi. Illum il-Maltin pratikament huma kollha qed jaħdmu u qed jaħdmu jobs aħjar milli kellhom qabel ukoll. Rajna wkoll pereżempju f'dawn l-aħħar 10 snin more or less kena zida jisu ta' 27,000 Malti li daħal jaħdem u kena zida ta' 36,000 li marru f'jobs li jagħtu paga iktar mill-paga medja u 8,000 tnaqqis mill-paga medja. U l-barranin bażikament li ġew jaħdmu kellek isu nofs marru li qed jaqgħu pagin inqas mill-paga medja u nofs iktar. Imma bażikament ma nibżon illi nibqgħu ninfasizzaw fuq iż-żieda fl-impjiegi u naħseb waħda mill-punti li qamet fil-viżjoni 2050 hija din illi Malta m'għandix iktar tiffoka fuq investiment li huwa labor intensive mhux fis-sens ta' cheap labor li għandek bżonn ħafna nies biex jagħmlu sa jkunu high value added ukoll imma m'għandix nifukaw fuq fabriki, per eżempju, gbar li jimpiegaw il-mijiet jew l-eluf li jsekolhom pagi għolin, ma nix imorru li dik id-direzzjoni. Sa ovvjament, il-viżjoni 2050 qed tiġi implementata wkoll, ġifieri mhux biss tibqa' bħal idea ma tiġi implementata.
Xejn iktar meta tgħid?
Aktar mistoqsijiet veri stan eżamit.
Tajjeb, jiena nixtieq nissottolinja li jiena nikkonsidra l-Bank Ċentrali bħala awtorità li tiskrutinja lill-Gvern fejn jidħol l-andament ekonomiku. Issa, fil-mistoqsijiet numru 6 u 7, x'taħseb li kienu n-arsijiet fejn jidħol il-Bank Ċentrali matul l-aħħar 10 snin f'pajjiżna, inti tajt eżempji ta' kważi dnubi dvenjali ta' natura amministrativa. Imma mbagħad x'taħseb li kienu l-kisbi tewlenin f'dawn l-aħħar 10 snin f'pajjiżna mort għal tweġiba iktar teknika u iktar strateġika. U allura permetti li nerġa' nsaqsi. B'mod strateġiku, mhux amministrattiv, jiġifieri mhux li huma importanti wkoll ta' u napprezza li tisemmejthom għalkemm somehow dejjem qed u din ġiet riżolta għaliex il-Union irtirat il-każ, żewġ każijiet tal-Ombudsman ra illi ma l-Bank Ċentrali ma kellu ebda nuqqas, eċetera, eċetera. X'taħseb li kienu nuqqasijiet fejn jidħol l-Bank Ċentrali matul l-aħħar 10 snin f'pajjiżna b'mod strateġiku fejn jidħol l-iskrutinju tal-Bank Ċentrali illi jagħmel fuq il-gvern fejn tidħol it-tmexxija tal-ekonomija anka invista ta' dan li għadek kif ikkonkludejt inti fejn qed tgħid illi fuq dak li saqsa l-Onorevoli Delija illi inti tista' toqgħod tilab bil-percentaġġ billi żżid il-labor content. Jekk iżżid ħafna l-labor content l-ammont ta' dejn anka jekk f'terminu ta' biljuni jiżdied bħala percentaġġ jibqa' l-istess tajjeb u inti qed tgħid isma' u marriex inpoġġi klim fħal qed imma jekk min xed ninterpretak tajjeb ikkoreġini. Inti qed tgħid isma' aħna din nissuġġerixxu illi immorru lil hinn minn dik il-politika ekonomika illi biex inżommu il-percentax tad-dejn versus il-GBT inżidu labor content ummorru għal iżjed added value illi ikonna iżjed produttività. Wa hekk nixtieqek terġa' twieġeb il-mistoqsija numru 6 dwar in-nuqqasijiet f'dan l-aspett tal-Bank Ċentrali f'dawn l-aħħar 10 snin.
Le ma nasib kellna xi nuqqasijiet f'dan l-aspett. Aħna meta nagħmlu interpretazzjoni ta' xi jkun għaddej fl-ekonomija, nużaw kejlijiet illi jużaw barra minn Malta, li tuża l-Kummissjoni Ewropea, li juża l-Bank Ċentrali Ewropew, u l-kejlijiet qatt ma jintużaw f'termini ta' biljuni, imma f'termini ta' relazzjoni ma' xi ħaġa. Għax il-biljuni kifet il-paga 40 sena ilu kellet ħafna inqas mill-paga tal-lum, għax over time jiżdiedu. Daqshekk ma jfissirx
ma tistax tibqa' tajtek. Meta minn sena waħda l sena ta' wara ikun żdied.
Iva.
1 billion and more.
Le,
ma jkunx żdied.
Żdied 1 billion. Żdied 1 billion għaliex.
Sena waħda. Għaliex? Ma sena waħda.
Għaliex
mhux minn 40 sena ilu.
Iva, għax il-deficit. Ma il-deficit kienu.
Iva,
arraq.
Mhux qed tgħidlek hux tajpew ħażin. Tibqax tgħidilna żdied għax kollox jiżdied. Jew żdied għax f'erbajn sena jżdied l-affarijiet. Iġbir mis-sena li għaddit sa' dis-sena żdied biljun u biljun u nofs ieħor is-sena dieħla. Ħassem li 40 sena ilu. Minn tix qed tkun korrett.
Skużani. Skużani.
Tiskienet jagħti eżempju.
Lele, skużani, lele, meta jiena qed qabel, onorevole Delia. Jiena qed qabel, meta l-gvern jagħmel deficit. Issa kamel deficit ta' biljun.
Mela dejn ħajżin biljun. Illa mux bil-forsi, veru. Għax il-paga ta' 40 sena, illa mux il-paga tal-lum.
Dik uwejja, għax l-infiq ta' gvern jizzitu kol, ġviri, b'da' mħabba fek. Pero, sakkem il-gvern qed jagħmel deficit, jekk għamel deficit sena l-ħa ta' biljun, id-dejn ħajżin biljun. M'hemmx tara. Pero, tittara, mbagħad, kemm qed tikber l-ekonomija wkoll. Għax jekk jiena qed nofu biljun u l-ekonomija qed tikber ħafna iktar, allura jiena ħanejdu hekk jekk qed ninvesti biljun u dija trendili iktar, jaqbel li jiġifieri. Però
imma again ta' qed tuża kliem li mhux korrett naħseb jien. Jekk jien ninvesti biljun, mhux hekk il-każ, jekk jien nonfoq biljun, ma sarx investiment ta' biljun iktar. Ma sarx. Il-kritika hi illi l-infiq qed jiżdied f'dak illi huwa. L-infiq konvenzjonali, korrenti, rikorrenti, mux kapitali, kiku zdiet id-dejna xamilna investiment ta' biljun, kena kollak raġun, ma mux ekku.
L-investiment kapitali baqa più o meno ta' 3.3 fil-mija tal-PGD, ġifiri u livell iktar, ftit iktar oli mill-medja. Ġifiri, però aħna ġifiri jima kellix problema sena ilu meta kont l-ikla kont naġi xi palaġen gvernatur tal-Bank Ċentrali fl-annwali li kienu organizzaw l-Istitut tal-Bankiera jiena kontet qed ukoll qed tisma qed il-gvern seta' ikun iktar ambizzjuż fit-tnaqqis tad-deficit u billi jkontrolla aktar l-ispiża billi l-ekonomija kienet tikber b'mod b'saħħtu. Ġifiri ċertu messaġġi għaddejnihom mingħajr problema ta' xejn, mingħajr ebda problema ta' xejn. Ġifieri aħna meta nagħmlu l-analiżi tagħna nużaw benchmarks li jużaw internazzjonalment. Ġifieri x'qed jiżviluppa fid-deficit, x'qed jiżviluppa fid-dejn. Dejjem bħala perċentwal tal-PGD, għax dak huwa l-kejl propju lejn xi xtri tħares fl-aħħar mill-aħħar. U bażikament rajna li l-gvern kienet inaqqas id-deficit, jien personalment qed pubblikament illi kont nippretendi illi d-deficit seta' jonqos b'iktar, given illi kellek ekonomija għaddejja b'ritmu b'saħħtu, u so naħseb meta kellna nbagħtu l-messaġġi qed nihom jiġifieri dawn ukoll.
Meta kien inħatar gvernatur tal-Bank Ċentrali il-Prof Scicluna, inti kont kontent, komdu, jew skomdu?
Fimni,
jiena naħdem ma' kulħadd, dejjem ħdimt ma' kulħadd, dik kienet għażla ta' dal-kumitat ukoll, ġiha ngħidu hekk. U naħdem biha, mela ma' kulħadd naħdem.
Però ma kellekx problema biha.
Ifimni, problema fuq xogħol ma kellix ġifier.
Ma tlekx kellekx problema fuq xogħol. Ma tlekx hekk imbagħad l-għada kellekx xi tillum int fuq bażi personali. Jekk kont komdu b'dik il-ħatra f'dak iż-żmien, inti. Kont diġà f'dak pożizzjoni.
F'dak iż-żmien meta nħatar il-prof xiklu nasa fejn fil ma kellu ebda każijiet jew dan
il-fatt illi kien iddeċieda illi jolli sostanzjalment il-paga l-ħajju bħala gvernatur ftit ġimgħat qabel mażel illi pratikament jidħol f'dik il-ħatra. Lilek dejqitek?
Fimni, jina dik ma nitħolx fija biex.
Ma dejqi teħxew le, għek qed tipprovaw nara waħna.
Mhux kwestjoni tiegħi jiġifieri, I mean jiena ma mhux jien niddeċiedi s-salarji.
Mela mhux qed ngħidlek fuq l-ammont. Illi mela, il-prattika li qabel ma inti tkun sejjer għal ħatra partikolari dik tolli għan tistess. Taqbel ma dik, il-pratika
ma nafx il-fatti kif kienu, ma nafx jekk il-salarju tal-gvernatur olli jixu, jew olli jix il-ministru li laħaq wara, ġifieri,
ma
nistax tikkommenta.
Mhux ta' wara, mhux l-ewwel laħaq imbagħad l-ewlu, qabel.
Jien ma nafx dak il-fatti ġifieri ma nafhomx, ġifieri, ovvjament.
Ma segwejtx fil-pubbliku x'kien ġara? Għax kienet fil-pubbliku di, fil-gazzetti, kienet fil-medja.
Ma, efimni, fil-medja kienem ħafna affarijiet.
Ma li għandax taqsam mux mal-Bank ċentrali, għandem il-ġi għal-erbajn sena, u fuqom.
Ikunem ħafna affarijiet fil-medja, ma ikunem ħafna affarijiet, ma ikunux minnom u koll, sa' kix minnom, jgħal li ma nafx ġivir.
Ma ma interessat.
Jena,
u mandekx opinjoni dwarha.
Xismu?
Mandekx opinjoni.
Jena naħseb li jekk xi ħadd ħajħat iżjieda lilu nnifsu mhix ideali.
Grazzi.
Għawx aktar mistoqsijiet, għalissa nirringrazzjaw kan id-disk.
Grazie.
Din il-nomina. Għalissa grazie. Signori, se l'inkomplu bil-laqa, un sempoġġi l-mistoqsija fuq il-nomina tas-sur Alex Under De Marco għal-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Dawk favur? Dawk kontra? Mozzjoni għaddit nemkon, nsejjaħ issa l-sur Alex Under De Marco. Sada miħan informa għoda, Prim-Ministru. Sur Alex De Marco nixtieq ninformak li il-proposta tiegħek wara li tieħed il-vot kien hu vot unanimu dwar il-ħatra tiegħek u l-ek se nikbu il-Prim Ministru dwar din in-nomina. Nirringrazzjak u nawgurawlek ħafna din il-ħatra tiegħek. Mela hekk ġiet eżawrita l-aġenda tal-lum, nirringrazzjakom u din l-aġina ġurnata għal dak. Grazzi u lejli tajjeb.